بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحمد لله إخواني في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى إذا كنت من السنين معك تواصل بالحق وتواصل بالصبر. Sekaligus launching dari program bagaimana kita mengajar siswa yang tak program apa namanya? Nama programnya apa? Program Forum Studi Islam Tunas Ilmu. Ini saya diminta untuk memberikan sedikit motivasi sekaligus motivasi juga yang namanya tentang pentingnya masa muda yang antum sedang berada di dalam masa ini. Alhamdulillah, kita tahu bahwasanya manusia ini melewati tiga tahapan, dan ini disinggung oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 54. Kalau Allah berkata, Allah alladzi khalaqakum min ta'fin, Allah telah menciptakan kalian dari sesuatu yang bersifat lemah. Ada sebagian ulama yang mengatakan itulah yang namanya nutfah, sperma, lemah. Ada lagi yang mengatakan, ya ini mulai dari sejak dia bayi sampai masa kanak-kanak, ini masa dia masih lemah. Setelah itu, thum ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu Allah menjadikan setelah dia itu lemah menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan. Nah, inilah periode kedua yang kita alami di dunia ini. Karena setelah ini, hati-hati. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئًا. Setelah masa kuat ini, Allah akan kembalikan dia ke dalam masa yang lemah, mulai berubah orang tuanya. Itulah yang dikenal oleh para ulama sebagai masa syaikhukah, masa kuat. Jika seorang sudah tidak lagi seproduktif saat dia masih muda, ingatan sudah mulai melemah, tulang mulai rapuh, kesehatan menurun, kekuatan dan keakurasian panca indera juga berkurang, dan ditutup dengan berpindahnya dia dari dunia ini menuju alam barzakh.
Kuali, ada akhwatnya juga. Ada akhwat dari Allah. Ketika Allah telah menjelaskan tentang tiga periode ini, maka kita harus tahu sekarang kita ada di mana. Antum ada di mana kan? Kan judulnya pemuda, di manakah kamu kan? Antum ada di mana kan? Masjid. Keberadaan kita sekarang adalah di periode yang kedua. Kalau bagi di klasifikasi, dan ini juga merupakan sisi lain dari asboliyah syabab atau keutamaan masa muda. Masa muda ini sebenarnya adalah masa yang paling panjang dalam umur kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "A'malu ummati ma baina sittin ila sab'ina sana." Kemudian sistem 70 tahun, wa أقلهم من يجاوز ذلك. عمر أمتي itu antara 60 dan 70 tahun. Hanya sebagian kecil dari mereka yang lebih dari 70 tahun. Kalau kita ambil tengah, jadi 65 rata-rata 63-65. Maka dari mulai kita lahir sampai 14 tahun ini adalah dikenal dengan masa kecil, masa kanak-kanak, tufulah. Dia belum terlalu produktif. Rata-rata manusia belum produktif, belum matang akalnya, belum matang mentalnya, kejiwaannya, masih labil. Setelah itu mulai dari 15 tahun mulai jadi anggap sebagai seorang laki-laki yang balig dari segi umur, walaupun mungkin sebelumnya sudah balig. Tapi kalau dilihat dari segi umur, maka usia balig itu adalah juga seorang genap 15 tahun. Artinya hari pertama dia berusia 15 tahun itu dia sudah dianggap sebagai orang yang balig kalau belum muncul tanda-tanda kebalikan sebelum itu. 15 sampai puncak adalah umur 40 tahun. Dari mana kita bisa tahu 15 puncaknya adalah 40 tahun? Dari beberapa nas Al-Quran, di antaranya ketika menceritakan tentang Nabiullah Musa, falamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan. Ketika dia telah mencapai puncak kekuatannya dan mencapai usia 40 tahun, baru kami berikan kepada dia adena hikman, adena hukman wa ilmu. Kami beri dia kekuasaan dan ilmu. Dari 15 sampai 40 tahun. Kalau 0 sampai 14 tahun dari umur yang 65 tahun tadi, itu persentasenya adalah sekitar 22%. Tapi dari 15 sampai 40 itu persentasenya adalah 40%. Setelah itu dikenal dengan memasuki usia dalam bahasa kita paruh baya. Bahasa Arabnya al-kuhul, sinul kuhul. Itu mulai 41 sampai 50-an. Masih ada produktivitas, tapi tidak semaksimal ketika dia masih muda. Pensiun juga belum kan? Kita masih belum pensiun. Setelah itu, 51 sampai dia wafat, ini mulai memasuki yang namanya periode tua, asyikhuha, sampai dia wafat. Dan ini tentu produktivitasnya rata-rata manusia adalah sudah jauh berkurang ya. Rata-rata. Walaupun dalam Islam tidak mengenal berhenti bekerja, mengenal pensiun tidak dikenal dalam Islam. Wa'budur bagahatta ya dia akan jadi. Yang namanya ibadah itu adalah sampai mati itu menjemput kita. Pun mayoritas manusia seperti itu, puncak kekuatannya adalah ketika dia masih muda. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan ahli jannah ke dalam jannah, berapa umurnya? 40. Ada yang tahu? 33. Sedangkan jumlah hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Jabal, namun hadisnya ada sedikit kelemahan di situ. Hadis yang lain, hadisnya Abu Hurairah ya, mengatakan inna ahlal jannati yadkhuluna al-jannata jurdan murdan mukahhalin abna'a 33 sana. Ahli jannah itu akan masuk jannah dalam keadaan jurd itu tidak berambut ya, ajrat, tidak ada rambutnya, kulit-kulitnya. murdan tidak berjenggot. Berarti enggak apa-apa ya soalnya jenggot dikerok. Lain ahlul jannah ini punya aturan main sendiri, lain dengan ahli dunia. Ya, aturan kita di jannah beda dengan ketika kita di dunia. Makanya enggak bisa dikiaskan. Mereka sudah tidak diperintah lagi untuk sholat, tidak diperintah untuk macam-macam. Mereka hanya bertasbih saja, makan tidak kenyang-kenyang, tidak bisa disamakan. Jadi sesuatu yang dianggap afdol di sana belum tentu afdol di sini. Tidak berjenggot, buka halil, matanya itu seperti bercelak, nanti ada bercelak. Abna dalatin wa dalatin asana. Ketika mereka berumur semuanya sama, 33 tahun. Jadi masih betul-betul muda. Kalau kita kumpulkan dua hadis ini akan saling menguatkan. Jadi bisa masuk ke kategori hasan di bayi ini. Oleh karena itu dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini merupakan keutamaan lain. Allah memilihkan bagi ahlul jannah ini umur yang paling pas untuk menikmati segala kenikmatan. Mulai dari makannya, minumnya, jimaknya. Semua anggota panca indera ini juga mencapai titik yang paling matang pada usia itu. Jadi merupakan keutamaan masa muda. Demikian pula ketika seorang di dunia, biasanya pada usia itu akalnya ini adalah sudah matang, tidak seperti ketika masih puber. Beda cara berpikirnya antara mahasiswa, apalagi yang sudah lulus, sudah berkeluarga. Kata-kata umur itu sudah berkeluarga, tapi di bawah 20 tahun umpamanya masih banyak yang belum berkeluarga. Apalagi kalau masih SMP, masih SMA, cara berpikirnya akan berbeda. Bagaimana dia menyikapi dunia pun akan berbeda. Belum banyak pengalamannya. Namun ketika sudah menginjak usia itu, maka adalah puncak kematangan dari akal, dari sikap, demikian juga dari kekuatan panca inderanya, pendengarannya, matanya. Bandingkan dengan firman Allah di surat An-Nahl, itu Allah menceritakan tentang karakter manusia. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Semua juga seperti itu. وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Setelah itu Allah ciptakan, artinya Allah fungsikan sama pendengarannya. Apakah bayi tidak mendengar? Mendengar, namun lain dengan pendengaran orang yang sudah berakal, sudah balik. Pendengaran sebagai sistem panca indera ada, tapi pendengaran yang berfungsi untuk menuntun dia kepada kebenaran ini belum berfungsi ketika dia masih kanak-kanak. Wa ja'ala al-sam'a wal absar, demikian juga penglihatan dia. Wal afidah, hati dia yang untuk berpikir. Orang Islam yang berpikir itu bukan otak. Terkadang dikatakan fu'ad, terkadang dikatakan al-qalb. Dan terjemahannya apa terjemahannya? Jantung. Aneh ya? Aneh. Allah mengaitkan daya pikir kita itu dengan yang namanya qalb, bukan dengan otak. Nah, kalau kedokteran mungkin sampai hari ini mengaitkan yang namanya pusat pemikiran itu di otak. Kalau bahasa yang ditentukan oleh Allah enggak? Walaupun berakna di jahannam kathira min al-ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah telah menyiapkan bagi jahannam itu kebanyakan manusia yang mereka ini punya qulub. Tarik di kamus jangan arah Indonesia, ini sudah menyesatkan terjemahannya. Arah Indonesia ini karena sudah populer yang namanya qalb itu diterjemahkan sebagai hati, terjemahannya juga enggak pas. Cari yang Arab Inggris. Terjemahannya apa? Jangan dulu. Terjemahannya adalah jantung. Dan sampai hari ini penyakit jantung itu bahasa Arabnya amradul qulub. Penyakit jantung. Kalau penyakit hati, tidak ada ya, harus penyakit hati nggak ada kan? Ya, sebenarnya penyakit dalam itu kalau penyakit jantung kan ada. Tabibul qalb. Agak-agak nyimpang sedikit. Cuman yang perlu kita tekankan adalah bahwa yang namanya iman, yang namanya akal itu adanya di jantung sebetulnya. Kalau kedokteran belum bisa mengungkapkan hal ini, maka itu karena kelemahan. Kelemahan pada diri mereka. Tapi pasti karena Allah yang mengatakan demikian. Nah, Allah mengatakan wa ja'alalahum lakumul sam'a wal absar wal afidata la'allakum tashkurun. Allah itu Allah berikan dia kekuatan berupa pendengaran, penglihatan dan daya pikir agar kalian bersyukur. Nah, inilah puncak-puncaknya kita menikmati nikmat-nikmat Allah yang tadi disebutkan Allah tadi. Yang dengan nikmat yang tiga ini, yang sebelumnya kita enggak tahu apa-apa, kita mulai tahu banyak. Kita mulai tahu banyak. Oleh karena itu, ini adalah masa yang keemasan, jangan sampai dilewatkan. Karena sebentar lagi, kalau sudah ada umur 35, 36, maka sebentar lagi masa keemasannya akan berakhir. Coba kita perhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita. Apa yang sudah kita kerjakan untuk din ini, untuk menolong agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, ini apa? Karena sebentar lagi masa the golden age ini akan berakhir, akan mulai kita melemas. Dan nggak tahu, boleh jadi belum sampai berakhir kita sudah dipanggil sama Allah. Karena ini jangan sia-siakan kesempatan emas. Di antara keutamaan masa muda yang lainnya adalah kalau kita perhatikan bahwa pilar penopang peradaban dan kejayaan setiap umat di belahan bumi manapun adalah sesepuhnya, betul? Bayi-bayinya, betul? Orang yang sudah pensiun, betul? Siapa? Anak-anak muda. Ini enggak perlu dalil lagi. Buktinya apa? Buktinya hadirnya adalah siapa? Yang tua-tua. Ya, sudah tua. Kecuali 1-2. Sudah tua, sudah lewat. Kecuali 1-2. Yang masih berjiwa muda. Nah, ini yang betul-betul perlu kita apresiasi. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya pemudanya adalah penopang, pilar dari semua peradaban. Dan mereka adalah jumlah terbesar dari setiap bangsa, terutama di negara-negara berkembang. Ya, kalau diukur, dihitung itu antara kanak-kanak dengan usia lanjut, dengan usia produktif, mesti lebih banyak yang usianya produktif. Karena kalau nggak begini, peradaban mereka itu akan susut sedikit demi sedikit. Nah, mereka adalah pilar peradaban. Dan ini bisa kita buktikan dari Al-Quran, maupun Sunnah, maupun sejarah. Salah satu buktinya adalah ketika Allah SWT menceritakan siapa pengikut para nabi. Ya, Allah mengatakan misalnya Nabi Musa, seorang nabi yang paling sering disebut kisahnya dalam Al-Qur'an, iya kan? Secara mutlak, nabi yang paling sering disebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 83? Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi. على خوف من فرعون وملئهم أن يأتينهم الآية. Setelah Musa diberi oleh Allah berbagai macam mukjizat, bukti-bukti, dalil-dalil kebenaran terhadap apa yang didakwahkan, terhadap ajaran agamanya, baik dengan bukti yang nalar maupun bukti yang logis ataupun bukti yang tidak logis sekalipun, meminta hal-hal tidak masuk akal. Karena ketika itu yang sangat dominan adalah ilmu sihir, sehingga Musa pun diberi oleh Allah mukjizat yang bisa menandingi ilmu sihir. Ilmu sihir itu nggak masuk akal. Tali atau potongan-potongan tali dilempar bisa merayap seperti ular. Masuk akal. Yang masuk akal pun juga dijelaskan. Semua bukti-bukti ini tidak berhasil menundukkan kecuali duri yang diterjemahkan, yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah Aisyadad Wahumus Syadad, generasi mudanya saja. Adapun yang sudah tua dan sudah puluhan tahun dididik atau dijejali dengan kemusyrikan, dengan kekufuran, maka mereka sangat sulit untuk menerima, bahkan untuk memahami, mungkin sekedar paham juga sulit, apalagi mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, walaupun sudah terbukti ini merupakan fadilah. Kita bandingkan juga bagaimana pengikut Rasulullah SAW di awal-awal beliau mendakwakan sebagai Nabi. Siapa yang pertama kali beriman? Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan wanita adalah istrinya Khadijah. Adapun dari kalangan laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa umur Abu Bakar ketika itu? Umur Rasulullah berapa? Ketika dianggapnya menjadi Nabi 40 tahun. Rasulullah meninggal umur 63. Abu Bakar meninggal umur 63, sama. Ada selisih 2 tahun, karena setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Jadi ketika beliau beriman, umurnya berapa? 38. Masuk kan? Masuk. Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beriman 5 tahun sebelum hijrah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir tahun 40 Hijri, 40 sebelum hijrah. Jadi umur berapa dia beriman? 35. Masuk kan? Syabab. Utsman bin Affan juga begitu. Beliau termasuk yang awal-awal masuk Islam. Lahirnya 47 sebelum hijrah. Rasulullah mendakwakan kenabian, mendakwakan Islam itu pertama kali tahun berapa sebelum hijrah? Ayo, matematik. Yang fakultas matematik, awas sama yang tahu. Ya. Tahun berapa? 13 sebelum hijrah. Berapa umur yang teman? Kalau gitu 47 kurangnya 13 34. Masuk lagi kan? Masuk. Ali bin Abi Thalib jelas. Yang lain-lain juga begitu. Ibnu Mas'ud, Talha, dan lain-lain. Adapun yang sudah tua-tua, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq itu baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Sulit. Orang tua ini sulit dikandani. Apalagi yang kandani masih muda. Ini sudah tabiat. Makanya Islamnya sangat memperhatikan terhadap generasi muda ini. Karena mereka yang menjadi pilar, yang menjadi penumpang dakwah itu muda-muda semua. Surat yang lain, ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, apa bahasa ungkapan yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbuna rabbu samawati wal ardi lam di awal fikir bila kahfi faqal rabbuna rabbus samawati wal ardi lam nad'u min dunihi alihatan inna ilan. Artinya di situ jelas Allah menyebutkan menggelari mereka dengan fityah. In awal fityah ilal kahfi innahum fityatun. Fityah itu artinya sebab. Ya. Jamak dari fatah. Kalau laki-laki fityah atau fityan, kalau wanita fatayat. Allah memuji mereka, mereka yang bertahan dengan keimanan. Rabbuna rabbus samawati wal ardh. Lan nad'u min dunihi ilahan. Laqad qulna idzan syafa'a. Kami tidak akan menyeru ilah selain Dia. Karena kalau sampai kami mengatakan ada ilah selain Dia, maka kami telah mengatakan sesuatu yang sesat, yang menyimpang. Puji oleh Allah SWT diabadikan kisahnya. Sahabul Kahfi, kisah yang sangat ajaib. Kemudian ketika Ibrahim alaihissalam dengan sendirian yang dikatakan bahwa inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah umat yang seorang diri. Karena dengan sendirian beliau menentang sebuah tatanan masyarakat yang sudah demikian mengakar kuat, yaitu penyembahan terhadap bintang-bintang, terhadap berhala-berhala. Ketika beliau melakukan sebuah gebrakan besar, yaitu menghancur leburkan simbol-simbol kemusyrikan, itu umurnya berapa? Allah tidak menyebutkan umurnya, tapi menyebutkan ketika itu dia sedang dalam keadaan muda. Buktinya apa? Ketika kaum telah melihat berhala mereka hancur, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la min adh-dhalin. Qalu sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang lelaki muda yadhkuruhum, yang sempat menyebut-nyebut hal tidak baik tentang alihah kita, tentang berhala-berhala kita ini. Yuqalu, yang namanya yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kita disuruh meneladani Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Kalian memiliki teladan yang baik pada diri Ibrahim. Kalau beliau ini sudah menjadi pejuang dakwah saat masih muda, jangan tunggu tua. Karena belum tentu kita mencapai usia tua. Dan belum tentu kalau sudah tua, kondisi kita ini mendukung untuk membuat gebrakan-gebrakan besar seperti itu. Kisah yang lain lagi, kisahnya Musa alaihissalatu wassalam ketika mengembara mencari ilmu. Siapa asistennya? Wa idh qala Musa li fatah, surah Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatah, kepada pemuda yang mendampinginya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Yusha bin Nun, yang kelak menggantikan Nabi Musa, menjadi Nabi setelah mangkatnya Nabi Musa. Dan di tangannya lah Allah menaklukkan kota Ariha yang dijanjikan itu. Udkhulul Udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke dalam bumi yang suci yang telah ditentukan akan kalian rebut. Itu zamannya Musa. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau sampai akhirnya dihukum Bani Israel ini dibikin muter-muter, enggak bisa ketemu 40 tahun. Yatihuna fil ardh. 40 sanatan yatihuna fil ardh. Dan di masa 40 tahun ini Musa pun dipanggil oleh Allah SWT. Dipanggil juga Harun. Setelah itu baru Allah angkat yang tadi itu mendampingi Nabi Musa dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuban. Ingatlah, kita selalu mengingat peristiwa yang sangat fenomenal ini. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, Yusha bin Nun, La abrah, saya tidak akan berhenti hatta ablugha majma' al-bahrain, sampai aku menemukan tempat bertemunya dua lautan. Au amdhi hukuba, walaupun aku menghabiskan waktu yang sekian lamanya. Itu ditemani oleh polisi pemuda yang akhirnya menggantikan beliau sebagai nabi, dan di tangannya lah Allah menaklukkan kota Ariha di Palestina dan itu, dan mengalahkan orang-orang yang perkasa itu. Qala inna fiha qauman jabbarin, kata Bani Israel yang pengecut itu, sangat banyak orang-orang yang tak gagah kuat, ya, kita gak kuat lawan mereka. Ternyata yang berhasil adalah ketika Yusya bin Nun memimpin Bani Israel menaklukkan Ariha. Dan saat penaklukan itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, Allah sempat menyetop matahari. Enggak dibiarkan tenggelam pada hari itu, karena itu adalah hari Jumat, ya. Dan Bani Israel kalau sudah masuk malam Sabtu, dan mulainya malam adalah dengan tenggelamnya matahari, mereka dilarang untuk perang, dilarang untuk mengail, ya. Itu hari yang disucikan. Nah, benteng ini tidak akan takluk kecuali seiring dengan tenggelamnya matahari. Oleh karena itu Yusya berdoa kepada Allah dalam hadis yang sahih tafak alih, berdoa, ya Allah, tahanlah matahari, karena ini juga perintahmu, kita gak boleh perang kalau sudah masuk malam. Kalau kita gak perang, kalah, sudah sedikit lagi kita akan menang. Maka ditahan, Mak, apa namanya, ayatuhas syams innaki ma'murah wa ana ma'mur, wahai matahari, engkau diperintah oleh Allah dan aku pun diperintah oleh Allah. Maka Allah menahan matahari untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia. Di tangan siapa yang terjadi? Seorang pemuda. Mau lagi dari ini? Masih belum puas? Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW dari Musa punya asisten Yusya bin Nun yang akhirnya jadi komandan perang yang berhasil menaklukkan apa yang selama ini menjadi momoknya Bani Israel, iya kan? Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Siapa komandan perang yang diangkat sesaat sebelum beliau wafat? Ayo, Usama bin Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu, al-Hibbu ibn al-Hibb, anak kesayangan, anaknya orang kesayangan Rasulullah SAW. Bapaknya dulu pernah diambil sebagai anak angkat oleh Rasulullah SAW, sampai sempat dinasabkan kepada Rasulullah Zaid bin Muhammad, sehingga turunlah awal-awal surat Al-Ahzab yang melarang tidak boleh lagi menasabkan yang bukan anak kandung kepada bukan bapak kandungnya. Ud'uhum li'abari huwa as-sabirinullah. Usama bin Zaid ketika itu berapa umurnya? 17 atau 18 tahun. Sahabat, ya, sangat muda belia diangkat sebagai komandan sebuah pasukan yang di dalamnya ada siapa? Bukan anak-anak, sesepuhnya para sahabat, tokoh-tokoh kibar sahabat, Ansar Abi Bakar, wa Umar, Utsman, wa Ali. Kenapa yang diangkat adalah Usama? Kok bukan Abu Bakar ini? Kok bukan Umar? Usama yang diangkat karena Rasulullah ini memberikan pelajaran kaderisasi. Dan ternyata setelah beliau wafat, hampir saja pasukan ini diresafel atas usulnya Umar bin Khattab. Masa ini yang anak muda ini diangkat? Abu Bakar lah. Saya tidak akan menyelidiki perintah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah memerintahkan supaya Usama yang berangkat, ya Usama harus berangkat. Kemudian berhubung yang tadinya pasukan anak buah sudah menjadi khalifah, ya enggak mungkin khalifah yang berangkat, siapa yang mimpin nanti kan? Maka Abu Bakar tetap memberangkatkan dengan cara yang sangat dramatis. Abu Bakar jalan kaki menuntun kudanya Usama bin Zaid. Usama masih sangat muda. Ya, Abu Bakar ketika itu umurnya 60 tahun, 61 bahkan. Usama umurnya 18 tahun. Ya. Lihat penghargaan khalifah. Afdhalun nas, manusia paling afdol di muka bumi ketika itu kepada hadza syabil muslim, pemuda yang muslim ini. Dituntun kudanya sama Abu Bakar. Usama ya, enggak enak. Ini syekh nih. Ya. Dia bilang, wallahi la tarkabunna aula anzilan, kata Usama. Demi Allah, kamu yang naik atau saya yang turun, katanya Usama. Qala rafitu wala nazalta. Anak enggak mau naik, ente jangan turun. Katanya Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma 'ala Abi Bakr As-Siddiq an tabarra qadamahu fi sabilillah. Emangnya kenapa kalau kedua kakinya Abu Bakar ini harus berdebu sesaat di jalan Allah? Karena dia enggak jadi berangkat, dia ingin kakinya ini sempat berdebu sejenak menghantarkan pasukan yang penuh berkah ini. Dan dia minta izin kepada Usama, minta izin, khalifah minta izin kepada Usama, karena Usama ini adalah komandan tadi sebelum Rasulullah wafat yang membawahi Abu Bakar dan Umar. Saya minta izin supaya Umar enggak usah berangkat ya. Ini penasehat buat saya di Madinah. Yang lain berangkat enggak apa-apa. Ini jangan yang ini supaya di Madinah. Boleh enggak? Sudah berangkat. Siapa yang akan digertak oleh Usama? Ya. Siapa yang akan digertak oleh pasukan yang sama? Siapa ada yang tahu enggak? Musuhnya siapa? Kawan musuhnya siapa? Rum. Ya. Pasukan Romawi satu di antara dua imperium penguasa dunia hari itu, samping Persia, dan sudah punya sejarah peradaban ribuan tahun. Ini komunitas baru muncul, baru punya kekuasaan, umurnya baru 11 tahun, mau menggertak imperium yang ribuan tahun. Siapa komandannya? Anak umur 18 tahun. Subhanallah. Dan tidak ada pasukan yang paling yang melebihi berkahnya pasukannya Usama bin Zaid. Musuhnya ketakutan, gak berani keluar. Pasukannya selamat semua. Dia pulang semuanya selamat. Orang-orang yang tadinya mau murtad mikir, ini Rasulnya baru mati, ngirim pasukan, datangi Romawi yang jaraknya 700 kilometer dari pusat pemerintahan. Tidak mungkin, kecuali kalau negaranya sudah cukup kuat, pede dengan pertahanan internalnya. Tidak mungkin dia berani ngirim. Apalagi di situ ada sahabat-sahabat senior. Ditunggu itu musuh. Perang membela dengan mendatangi lebih berat mana? Berat mendatangi. Kalau membela itu dia berada di wilayah kekuasaan. Logistik gampang. Bala bantuan gampang. Ini jauh dari 700. Bukti dari sini bahwasanya syabab ini adalah pihak. Oleh karena itu, kalau sampai ini tidak baik, karena syababnya rusak, pasti umat ini akan jadi bulan-bulanan musuh. Sebaliknya kalau mereka yang kuat, pertama dari segi imannya, jadi ilmunya, dari amalnya, ibadahnya, maka pasti umat ini kuat. Coba kita belajar sejarah tokoh-tokoh dunia, khalifah-khalifah yang terkenal dalam sejarah, baik Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ini adalah orang-orang yang masih muda semua. Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur umur 23 tahun, gubernur Madinah. Meninggal umurnya belum sampai 40 tahun. Anak sekarang bisa apa? Baru mikir susun skripsi, Pak. Baru mikir judulnya. Belum dapat judul. Setelah susun skripsi jadi lulus, bingung mau cari kerja. S1 sekarang sudah banyak saingan. Tambah lagi S2. 4 tahun setengah. Wah, S2 ini nanggung ini. Tambah lagi 4 tahun lagi, umur 35 kayak anak baru lulus. Tinggal 5 tahun lagi masa syababnya. Itu pun belum tentu dia sudah menjadi seorang yang profesional. Bandingkan dengan Harun al-Rashid ya, rahimahullah, yang ketiga itu wilayah kekuasaannya itu kira-kira 3 kali Indonesia lah. Insya Allah gak kurang. Indonesia ini kecil, kecil Indonesia ini. Dulu itu Harun al-Rashid menguasai daulah yang terbentang dari barat sampai timur sana. Ini perbatasan Cina itu, wilayahnya Bani Abbas. Cina itu hampir ditaklukkan sekian ratus tahun sebelumnya. Cuman gak jadi. Karena intinya mereka sudah ketakutan, sudah penting. Yang penting sudah ketakutan dulu. Yang penting dia gak macam-macam. Karena gak harus kita ini menaklukkan dunia, enggak. Yang penting dakwah gak dihalangi, mereka gak ganggu kita, sudah. Harun al-Rashid ketika itu menjabat sebagai khalifah umurnya 20 tahun, sama 20 tahun ke depan dia menjadi khalifah. Betul-betul di tengah-tengah masa syababnya, meninggalnya juga masih muda, umur 40 tahun. Saking besar dan kayanya negara yang dia pimpin ketika itu. Indonesia ini cuma kira-kira sepertiganya rakyatnya miskin. Bahkan ada yang masih di bawah garis kemiskinan, lebih nulis lagi. Miskin itu sudah ngelak, di bawahnya lagi miskin. Di negara yang katanya subur makmur, loh jinawi, masih ada banyak pemulung, masih ada orang tidur di kolong jembatan, dan rata-rata mereka muslim. Saya nggak pernah lihat orang kafir di negara ini yang melarat seperti melaratnya kaum muslimin, yang nguasai justru orang-orang kafir semua. Nah, Harun al-Rashid ini saking pedenya dia dengan kekuatan negaranya, dia pernah bilang kepada siapa? Kepada awan. Bilang kepada awan, ya sama amtiri haitu syi'ti fasaya'udu kharajuki ilayya. Kamu mau naruhkan hujan di mana saja, setelah mau pergi sejauh manapun, insyaallah hasil buminya kembali ke sini. Saking luasnya wilayah kekuasaan dia, dia pernah bilang begitu kepada awan. Ya, karena dalam sistem pemerintahan Islam, setiap bumi itu ada namanya kharaj. Bumi yang sudah dikuasai, kalau itu dari bumi orang kafir, maka dia menghasilkan hasil bumi. Nah itu ada sekian bagiannya untuk kas negara. 1/5. Negara dipimpin oleh seorang Harun al-Rashid yang umurnya masih 20 tahun. Muhammad al-Fatih. Siapa? Muhammad al-Fatih. Siapa? Yang menaklukkan Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Dia juga umurnya masih 23 tahun dia menjabat sebagai Sultan. Sultan dari sebuah imperium Turki Utsmani yang demikian luas. Lebih luas dari Indonesia pasti yakin. Walaupun ketika itu sudah terkotak-kotak. Mereka semuanya siapa? Mereka semuanya adalah orang-orang muda. Jadi kalau ini tidak kita manfaatkan, maka kita akan menjadi manusia yang sangat terbelakang. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dan hadis ini sudah kita dengar dari mulai kita SD, insyaAllah. Hadis ini dinyatakan sahih ala syarat syekhain oleh Imam Al-Hakim dan diamini oleh Az-Zahabi. Iltanim khamsan qabla khamsin. Pertama kali disebut adalah syababan qabla hamil. Masa mudamu sebelum masa tua. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Di antaranya yashabun nasha'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada lagi yang bisa menaungi kecuali naungannya Allah, karena sudah tidak ada awan, tidak ada lagi tempat yang tinggi maupun tempat yang rendah. Bumi sudah dirubah oleh Allah. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Tidak ada lagi yang bisa menaungi, rata dunia ini. Maka yang bisa menaungi hanya Allah. Ketika itu matahari didekatkan sejarak 1 mil. Lalu bayangkan panasnya luar biasa. Orang berenang dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai berdiri, ada yang sampai pusar, ada yang tinggal kepala, ada yang tenggelam. Ketika itu kita sangat membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dinaungi dari 7 orang adalah syab, anak muda yang tumbuh berkembang dalam nuansa ibadah kepada Allah. Mungkinkah dia seorang pemuda yang jahil? Mungkin. Bagaimana dia mau ibadah kalau dia jahil? Yang tidak tahu dia untuk apa dia ada di dunia ini. Tidak mungkin, ini adalah tipikal pemuda yang jahil. Berarti dia adalah pemuda yang berilmu. Nah, karena yang penting adalah kriteria orang berilmu itu seperti apa. Jangan pakai kriteria kita. Kita pakai kriterianya Allah Subhanahu wa taala. Surat Rum ayat 5 dan 6, Allah jelaskan kriteria ilmu yang sebenarnya itu yang seperti apa. Qala Allah ta'ala wa'adallah. Itulah janji Allah. Maksudnya adalah ayat-ayat sebelumnya bahwasanya Allah akan kembali memenangkan bangsa Romawi di atas musuhnya telah sekian tahun sejak kekalahan mereka. Hidup di sini 3-9 tahun. Di antara rentang itu, lihatlah, pasti Romawi akan kembali mengalahkan Persia setelah dia dikalahkan sebelumnya. Wa'adallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu wa'dahu. Allah tidak akan memiliki janjinya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Sayang, kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak berilmu. Bahasa Arabnya la ya'lam itu sama dengan jahil. Siapa mereka yang la ya'lamun? Ya Allah. Ayat selanjutnya menjelaskan ya'lamun. Mereka yang la ya'lamun itu adalah bukan orang-orang yang tidak ngerti apa-apa. Enggak. Ya'lamun. Mereka lah orang-orang yang tahu zahiran dari hayat dunia. Yang zahir-zahir saja. Jadi kehidupan yang dekat dengan kita, kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirat itu maksud. Tapi mereka itu ghafil. Lalai, lengah dengan kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ini menurut kacamata Allah itu orang jahil. Sudah layak dikatakan jahil. Apalagi yang dua-duanya tidak ngerti. Jahilnya murakkab, pangkat 2, pangkat 3. Jahil dunia akhirat. Yang ngertinya dunia saja, kalau akhiratnya lupa, jahil dia. Oleh karena itu, tetap kita harus punya prioritas. Ilmu ini banyak, masalahnya gitu. Ilmu ini banyak banget. Tidak semuanya bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Sangat membahayakan. Contohnya, ilmu, filsafat. Ada lagi yang lebih bahaya lagi. Sihir itu ilmu bukan? Ilmu dalilnya Al-Baqarah ayat 102. Jadi Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Setan itulah yang kafir karena dia mengajarkan sihir kepada manusia. Ini ilmu tidak bermanfaat. Ada lagi ilmu yang lain. Kita harus tahu yang paling bermanfaat, yang paling penting itu apa. Nah, kalau kita nggak tahu tujuan kita di sini itu apa, kita nggak akan tahu kita harus belajar apa dulu. Oleh karena itu, ini kaitannya erat sekali. Kejayaan suatu umat dengan ilmu yang berkembang dalam umat itu akan erat sekali kejayaan. kaitannya. Bukan hanya ilmu-ilmu dunia yang kita harus kuasai, tapi sebelum dan ketika dan setelah itu kita harus belajar dulu ilmu akhirat. Ilmu yang membimbing kita untuk menjadi manusia yang berfungsi sebagai manusia. Kalau fungsi kita ini tidak sebagai manusia, maka sebagai bagaimana? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Allah berfirman di surat إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين الله سبحانه وتعالى akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Adapun orang-orang yang kafir itu akan bergelimang dengan kenikmatan. Mereka makan, mereka minum sebagaimana makan minumnya di binatang ternak. Wan naru maswal lahu. Allah berfirman juga ketika merespon doa Nabi Ibrahim setelah dia membangun Ka'bah. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahum minat samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim ingin mengkhususkan supaya rezeki yang Allah berikan kepada warga Mekah ini dari buah-buahan ini khusus bagi mereka yang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Hal waman kafar, termasuk yang kafir juga saya kasih. Faumatti'uhu qalilan, tadi sedikit. Kafir pun juga akan saya kasih, tapi sedikit. Jadi kalau hidup kita ini kita isi hanya bagaimana kita ini makan, bagaimana kita ini kenyang, tidur enak, ya, makan enak, beranak, beristri, cuma untuk itu, itu kan gak ada bedanya dengan pembanding kita. Kama yakulu, kama takulu, an'am. Coba anak tanya, siapa manusia terkaya di dunia abad 18? Tahu? Namanya itu? Di dunia Pak, sekarang di Eropa aja ya. Di Eropa. Ada yang tahu? Abad 19? Ada yang tahu? Abad 20? Abad 21? Nah, sekarang. Ada yang tahu enggak? Anak juga enggak tahu. Anak juga enggak tahu. Mungkin orang yang paling kaya ini adalah orang yang paling nikmat hidupnya, paling enak makanannya, paling mewah kendaraannya, ya, paling megah rumahnya, sana kemari, keliling dunia, enak kan? Enak. Tapi saya mengingat mereka setelah mereka mati. Mungkin yang masih hidup aja kita nggak kenal. Tapi yang sudah mati, lebih ada. Tapi nggak ada artinya lagi, hilang. Nama mereka terkubur sebelum istana dan kendaraan mereka itu hancur dan terkubur sama mereka. The end, sudah tamat riwayatnya. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Salahuddin, Syekh Islam bin Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Nawawi, Ibn Baz, Ibn Udaymin, Al-Albani, Qala Al-Fawzan, dan puluhan ulama-ulama lain. Siapa yang enggak pernah dengar tentang mereka? Walaupun enggak pernah lihat, tapi enggak pernah dengar. Bandingkan dengan yang sebelumnya. Jutaan manusia, dan mungkin kita salah satunya ini akan hidup nikmat. Jadi jutawan, jadi miliarder kan? Tapi kalau cuma sampai situ, ya kita akan menjadi jutaan orang-orang kaya yang bergelimang kenikmatan yang kemudian tamat riwayatnya, finish, nggak ada bekas-bekas lagi. Orang itu kalau dicintai karena kekayaannya, maka begitu dia ini mati, cinta manusia ini berhenti. Nah, sudah nggak ada lagi sebab saya harus cinta sama dia. Dulu selama saya masih hidup dia masih terus sembako, sudah mati. Jangankan mati, sudah nggak kepilih, berhenti semua. Ya. Sudah pensiun, berhenti semua. Karena yang menopang itu adalah harta-hartanya. Enggak kekal. Enggak kekal. Bandingkan dengan ilmu, bandingkan dengan penemuan-penemuan. Mereka yang menemukan aljabar, muslim dulu. Algoritma. Itu istilahnya dari bahasa Arab itu. Alkali. Itu sudah bahasa Arab semua ini. Ini yang di dunianya, ilmu dunianya. Mereka masih diingat sampai sekarang. Dan kalau ikhlas insya Allah itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi yang mengajarkan ilmu akhirat. Yang membimbing kita untuk kenal sama Allah. Nawawi rahimahullah. Kenapa enggak ada masjid yang tidak kenal Riyadhus Shalihin? Enggak cuma di Indonesia itu. Di mana-mana, seluruh dunia. Hampir enggak ada yang kenal, enggak kenal dengan Al-Bain Nawawiyah. Syarah Sahih Muslim yang paling populer padahal bukan yang paling lengkap. Bukan. Sebelum beliau ada, setelah beliau juga ada. Tapi yang paling terkenal dari syarahnya, Nawawi. Ini adalah perbandingan. Kalau kita mau membandingkan, maka lihat apa yang akan kita tinggalkan nanti. Sebagai penutup, ya, saya akan bacakan wasiatnya Ali bin Abi Thalib kepada salah seorang sahabat dekat yang namanya Umair bin Ziyad. Itu kan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Sanadnya insya Allah dhaif. Ya. Artinya antum mau percaya ini ucapannya Ali, mau enggak apa-apa. Enggak wajib percaya. Tapi hikmahnya banyak banget. Ya. Qala Ali bin Abi Thalib, in shahha anhu. Kalau memang ini sahih. Ya Umair bin Ziyad, ihfaz ma aqulu lak. Hai Umair bin Ziyad, hafalkan ya. Camkan apa yang akan saya katakan. Al-qulubu aw'iyatun khairuha aw'aha. Qulub, kita sepakat ini jantung ya. Jantung itu adalah penampungan. Yang paling baik adalah yang paling besar daya tampungnya. An-nasu thalathatun. Manusia ini cuma tiga macam. Fa'alimun rabbani. Alim rabbani. Ini kelas yang pertama, wa muta'allimun 'ala sabili najah, atau orang yang sedang belajar mencari jalan keselamatan. Ya, ini yang kedua. Wa hanajun ri'at atba' kulli na'ih. Ada lagi yang ketiga, ini orang-orang liar. Ya, orang-orang yang tidak terdidik, tidak mau belajar, ri'at atba' kulli na'ih, pengikut semua yang menyerukan apa-apa diikuti, siapapun yang ngajak diikuti dengan dia. Dia enggak punya pedoman. Atba' kulli na'ih yamiluna ma'a kulli rih. Mereka akan sempoyongan sesuai dengan arah angin yang bertiup. Ditiup ke sana ya ke sana, ditiup ke sini ya ke sini. Enggak jelas, enggak punya prinsip. Lam yastadhi'u bi nuril 'ilm. Mereka tidak mendapatkan penerangan melalui ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Mereka juga tidak bersandar kepada tiang yang kokoh. Al-ilmu khairun min al-amal min al-mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu. Tapi kalau harta, kamu malah harus jaga dia. Iya kan? Al-ilmu yazku 'ala al-'amal. Ilmu itu akan bertambah dengan diamalkan. Dengan diberikan, dengan disampaikan, itu ilmunya enggak kurang. Ada orang yang menyampaikan ilmu, ilmunya kurang. Enggak. Ya, justru makin berkah. Banyak yang ngamalkan, ya, dapat pahala terus dia. Wal mal tanqusuhu an-nafaqah. Tapi uang itu kalau dibuat bayar, dikeluarkan kurang, lama-lama habis. Al-ilmu hakimun wal-malu mahkumun alih. ilmu itu yang mengatur, ngatur pakai ilmu, ya kan? Nah, yang diatur itu adalah harta kekayaan. Harta kekayaan itu tunduk sama ilmu. Dapatkannya pakai ilmu, belanjakannya juga pakai ilmu.
Wasani'atul mali tazuru fi zawali.
Ini yang tadi saya singgung. Orang yang dibikin melalui harta, ya, ini akan hilang kesan-kesannya setelah harta itu tidak ada. Kalau kita bayi orang dari harta saja, lihat saja, begitu kita miskin, masalah, ya. Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang.
Wa mahabbatul 'alim dinun yudanu bihi.
Sedangkan mencintai orang yang berilmu itu adalah bagian dari din, bagian dari agama kita.
Tuksibuhu ta'ah fi hayati.
Dengan ilmunya ini dia akan ditaati ketika dia masih hidup. Bandingkan. Satu orang alim berfatwa, ribuan bahkan jutaan yang mengikuti fatwanya ini. Kita bisa ngasih makan berapa juta orang. Mau jadi miliarder, berapa juta orang yang bisa kita beli dengan harta kita. Habis harta kita, ya habis juga loyalitas mereka.
Wa jalilul qudusah ba'da wafati.
Setelah ketika dia hidup ditaati, setelah dia mati dia jadi buah bibir yang indah. Sebut-sebut ilmunya, orang mengucapkan rahimahullah, Syekh fulan rahimahullah, al-imam fulan rahimahullah. Namanya jadi harum.
Mata khuzanul amwal wa hum ahya.
Orang-orang yang kerjaannya menumpuk-numpuk harta itu, dia sudah mati ketika dia masih hidup. Ibaratnya dia sudah mati saat dia masih hidup.
Al-ulama baqun ma baqiyad dah.
Tapi orang-orang yang berilmu itu akan senantiasa hidup, senantiasa ada selama bumi ini belum kiamat.
A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah.
Memang zat mereka ini sudah meninggalkan kita. Tapi pepatah mereka, nasihat mereka, kata-kata mereka yang indah itu senantiasa tercatat dalam
jiwa.
Ila akhiri maqam radhiyallahu anhu. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan predikat yang hebat tadi itu, ya, kita harus berangkat dari ilmu. Dan ilmu yang pertama adalah ilmu tentang akhirat. Yang paling penting adalah ilmu yang mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa maunya Allah sama kita? Apa yang menjadikan Allah ridha sama kita? Apa yang menjadikan Allah benci? Kalau Allah sudah senang sama kita, itu enggak usah mikir. Yang lain-lain ini gampang semua. Ada yang penguasanya Allah. Allah sudah senang ridha sama kita, apa yang perlu kita sedihkan? Ya. Makanya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshir jannatul lati kuntum tu'adun. Orang-orang istiqomah telah mengatakan rabbunallah. Istiqomah ini berat, harus tahu bagaimana cara istiqomah. Pertama, tahu apa hak-hak Allah dulu, apa kewajiban kita, kemudian kita istiqomah. Ini semuanya memerlukan ilmu. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi, ya, adanya forum studi Islam tunas ilmu ini, karena ini adalah salah satu wadah yang sangat efektif dan kita harus syukuri. Caranya bagaimana? Jangan ada yang tidak bergabung. Betul. Kalau ada yang tidak bergabung, ini berarti dia telah melewatkan kesempatan emas yang mungkin tidak terulang lagi. Mungkin tidak terulang lagi setelah ini. Jadi apa namanya, nasihat saya adalah jangan sampai disia-siakan.
Wallahu ta'ala alam.